Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Bine v-am regăsit! Iată că și în această zi continuăm să vorbim despre familie. Astăzi vom avea un subiect mai delicat. Vom vorbi despre viața intimă. Lucrul acesta ne produce bucurie, dar de asemenea poate produce mari tulburări în inima noastră. Invitatul nostru și astăzi este Adi Totan. Adi, binevenit!
Bine v-am regăsit!
Mă gândeam că am în față un om care discută despre lucrurile acestea, formează tineri, formează adolescenți în direcția aceasta și astăzi ne adresăm în mod special familiilor. Adică ești implicat într-un program de educație sexuală în școli, în care tocmai încerci să le spui tinerilor care sunt riscurile implicării în viața intimă, viața sexuală înainte de vreme, înainte de căsătorie. Astăzi vorbim despre viața intimă în cadrul familiei. Care este rolul acestei relații intime în familie? Hai să încercăm să o luăm de undeva.
Vreau numai așa să completez ceea ce ai spus când ai menționat de faptul că predau în licee și în școli. Acolo, educația sexuală are punctul focal sau principiul care strânge totul împreună, ideea de abstinență. Acum, legat de familie, nu o să vorbim de abstinență. Sunt anumite zone sau perioade în care practici abstinența, dar este de comun acord, este într-un anumit context. Aici ar trebui să-ți manifesti acest dar și aici vorbim de unde să începem, de la faptul că Dumnezeu ne-a creat așa, ne-a creat aceste trupuri care doar în relația de căsătorie, așa cum o vede Dumnezeu, ajunge și la acest gen de unitate, la acest gen de intimitate fizică, la acest gen de a transmite sau a dărui celuilalt plăcere, bucurie, nu doar fizică, ci și emoțională, intelectuală, spirituală. Actul fizic, actul sexual este unul care realmente dramatic într-un fel realizează acea unitate de care vorbește Scriptura. Cei doi vor fi una. Deci este un dar, este un cadou pe care Dumnezeu l-a făcut, îl face omului. El ne-a înzestrat organismul ca să poată realiza lucrul acesta și care include foarte mult plăcerea, nu doar procreerea. Pentru că poate unii dintre noi ne gândim că actul sexual este doar pentru procreere, dacă ar fi așa, atunci când puterile sau resursele încetează, undeva la 50 de ani pentru o femeie, un bărbat la 60-70 de ani, dar în ciuda acestei limite de procreere, plăcerea continuă, dar nu trebuie numai să mergem la apogeul vieții, ci de modul în care Dumnezeu a construit familia, căsătoria, contribuția vieții intime, contribuția relației sexuale este determinantă pentru o viață sănătoasă, de calitate, o viață de cuplu care să înflorească.
Vorbeai de anumite limitări de abstinență în cazul tinerilor până la căsătorie și vorbeai de libertatea aceasta pe care o au cei căsătoriți. Libertatea de a se bucura unul de celălalt.
De a-l sluji pe celălalt în felul acesta, da.
Și totuși este o limitare și în cazul celor căsătoriți.
Da, se poate întâmpla acest lucru și limita clară pe care a pus-o Dumnezeu, da, această relație între bărbat-femeie, între soț-soție, este unică. Intimitatea aceasta este unică. Ai relații cu alți oameni, începând de la familia extinsă, la prieteni, la colegi, la orice, dar cu nici unul, cu nici una, nu vei mai ajunge la nivelul acesta de intimitate. Dumnezeu a păstrat ideea de intimitate fizică, de relație sexuală doar pentru soț și soție. Da, asta înseamnă mult împotriva la ceea ce acum presupune cultura. Atât pentru cei necăsătoriți, care au relații multiple înainte de căsătorie, cât și pentru cei căsătoriți care au amante sau amanți și lucrul acesta este păcătos și dăunător foarte mult.
Mă gândesc acum la faptul că, iată, noi vorbim în public pe un post de radio despre viața intimă din căsătorie. Uneori suntem pudici și ne este jenă să vorbim despre lucrurile astea, chiar și cu cineva cunoscut sau chiar și cu un consilier. Pe de altă parte, societatea noastră este îmbibată cu sexualitate și de cele mai multe ori mergem spre vulgaritate și înspre păcat, de ce nu? Cum să reușim să păstrăm echilibrul? Și spun lucrul acesta gândindu-mă că noi vorbim despre ceva ce Dumnezeu a creat și a dat un scop bun, dar de multe ori este denaturat și lucrul acesta dereglează tot.
Da, deci ai foarte mare dreptate. Societatea vorbește foarte mult despre sexualitate sau sex, dar într-un mod eronat. Foarte puține lucruri sunt reale sau și dacă sunt reale, nu sunt exagerate. Deci sunt mituri cu privire la sexualitate pe care le înghițim, în special tinerii, când n-ai intrat în relație și ai niște imagini, o imaginație care este complet străină, dar care te faultează și pentru tine că ești căsătorit, pentru că tu trăiești ceva în cuplu, poate trăiești bine, poate nu trăiești și trebuie corectat, dar ceea ce ți se prezintă în față este nediferit, adică tu nu ai așa. Dacă începi ca bărbat în special, dar și ca femeie, dar bărbații sunt mai înclinați să-și compare soția cu ceea ce se prezintă, dar nu trebuie să te uiți la pornografie, deci e suficient să vezi anumite filme și să-ți compari soția și să ai pretenții de la ea, te-o terminat. Relația intimă și modul în care se simte soție este dramatic. Oricât de mult spui că o iubești, dacă în acest domeniu tu vii cu impunere, cu măi, așa ar trebui, nu ești mulțumit de corpul ei și la fel, ea s-ar vrea să nu fie mulțumită de corpul tău sau tu însuți, bărbat sau femeie, să nu fii mulțumit de corpul tău pentru că te compari cu cei din jur. Deci partenerul nici nu spune nimica, se bucură de ceea ce ești, dar dacă tu nu ești mulțumit, toate astea te faultează în relația intimă, în relația sexuală. Asta este numai legat de imagini, da? Deci numai apoi este de modul în care s-ar desfășura un act sexual. Atât pentru căsătoriți, cât și pentru cei necăsătoriți. Te uiți la filme și zici, măi, s-au întâlnit, s-au văzut undeva, s-au îmbrățișat, s-au sărutat și deja ei sunt gata pentru relația sexuală. Pentru bărbat este adevărat, deci nici nu trebuie să îmbrățișeze și nici nu trebuie să sărute și el este gata, dar pentru o femeie este departe. 99% din cazuri. Sunt femei care, da, poate au altfel de construcție din această interioară și, în general, o femeie după 2 minute, după îmbrățișare, după asta, nu este gata de un act sexual. Din punctul ăsta de vedere, este din nou un element de cunoaștere. Și ai spus ce ar trebui să facem. Un lucru este să comunicăm și să comunicăm atât despre cum mă simt și o să vedem, asta este partea mai delicată de ce ar trebui să facem, cum mă simt bine în relația noastră intimă, dar să comunicăm despre ce înseamnă relația de sexualitate. Înseamnă să citim niște cărți, să ne uităm, să vorbim cu poate specialiști. Deci faptul că toată lumea o face, așa cum măi, toți ne-am crescut copiii, toți ne-am căsătorit, toți am avut noaptea nunții sau asta, las că merge așa. Nu merge așa, că poți să rămâi cu niște traume serioase în asta sau să pleci prost de la început și greu recuperezi. Cine merge la schi știe ce înseamnă o diferență majoră să începi schiul care este complicat sau școala de șoferi pe cont propriu sau să o începi cu un instructor și să mergi bine. Deci e nediferit. La fel și aici. Deci este nevoie să comunicăm și să ne adaptăm. Și ziceam ca și exemplu, ca și ilustrație. Bărbații din punct de vedere sexual răspund repede așa cum e întrerupătorul. Ai aprins, ai atins întrerupătorul, lumina este deja furnizată de bec și asta. O femeie nu este așa. O femeie este fierul de călcat. Pui fierul în priză și durează până când se încălzește încât poți să calți sau să te folosești. La fel răspundem diferit. Asta este un element pe care ar trebui să-l știm și care, cu care ar trebui să comunicăm despre cine suntem sau cum suntem, vedem din ceea ce este modul în care ne-a creat Dumnezeu și apoi să ajungem la lucrurile mai sensibile, mai intime, mai ce-mi place, ce nu-mi place, cum mă simt în relație. Deci astea sunt lucruri pe care ar trebui să le facă un cuplu. Chiar dacă ai început viața sexuală, poate ai copii sau asta, nu înseamnă să nu comunici. Lucru care pe mine m-a impresionat și care dovedește că Dumnezeu are dreptate. Mai ales în domeniul ăsta, unde vedeți, sunt o grămadă de experți care spun, societatea vorbește, este libertatea sexuală din anii 60, da, încercăm, facem de tot și nu suntem mulțumiți. Studiile și statisticile arată că oamenii care au relații din acestea pasagere, care merg, zici, măi, ce creativitate, ce nou, nu mă plictisesc, nu sunt împliniți sexual. Cei mai împliniți din punct de vedere sexual, statisticile spun, asta e una, sunt cuplurile stabile, care au în jur de 40 de ani, deci care au ajuns, nu înseamnă că înainte nu și nu înseamnă că după nu, doar că cei mai împliniți sau cei mai satisfăcuți sunt în această categorie, pentru că au trecut de vârsta așa copiii aceia mici, se cunosc unul pe celălalt, au o viață sexuală regulată și asta le dă cea mai mare satisfacție. Și la fel spun studiile, deci astea sunt statisticile, studiile spun ca să ai o viață sexuală împlinită. Nu înseamnă să variezi numărul de partenere sau parteneri. Nu varietatea asta te duce acolo. Nu. Ci o relație stabilă, o relație constantă, o relație în care te iubești și în care înveți după fiecare experiență sexuală. Deci faptul că devii mai bun, faptul că evaluezi și mai vrei să faci mai mult, știind partenerul, cunoscând lucrurile, cum răspunde celălalt, asta te poate duce la o satisfacție. Normal, poți să te ducă și la insatisfacție dacă nu faci ceea ce trebuie, adică doi oameni se pot faulta, se pot distruge unul pe celălalt, deși se cunosc foarte bine. Sau tocmai pentru că se cunosc foarte bine, știu unde sunt vulnerabili și știu unde să atace. Dar dacă înveți, dacă ai experiențe și înveți din ele și continui și ajungi să rezolvi lucrurile, aici te duce la satisfacția cea mai împlinitoare. Deci studiile. Și asta spune și Dumnezeu. A creat familia, căsătoria pentru relație de durată, până când moartea ne va despărți. Și te poți bucura de viața sexuală până la bătrânețe. Mult decât poate tot ce ne-am gândit că se mai poate. Așa a creat Dumnezeu. Dumnezeu este fantastic din punctul acesta de vedere. Și noi, în domeniul acesta în care El ne invită, ne putem faulta foarte ușor. Cum zice Pavel, împlinește-ți datoria sau responsabilitatea care o ai față de soțul și față de soția ta. Nu, acum mă sunt obosit și e normal, sunt obosită, dar le depășim. Ok, asta este ca principiu. Deci comunicare, știind că modul în care Dumnezeu a creat relația de cuplu și viața intimă în cuplu să fie de durată și cu satisfacție tot mai mare.
Îmi dau seama în timp ce vorbim că avem de depășit o mare barieră a prejudecăților. Și cred că aș vrea să ne poposim aici puțin. Este acea prejudecată, nu trebuie să vorbim despre așa ceva sau nu trebuie să facem chiar așa ceva. Oameni care se rușinează de ceea ce a creat Dumnezeu. Ce are a face discuția noastră despre viața intimă cu Biblia până la urmă? Unii le văd pe tărâmuri total diferite.
Complet diferite, da. Eu invit pe oricine, dar cu atât mai mult persoanele care au rețineri cu privire la sfințenia, o să spun asta, sfințenia a relației intime pe care o creat-o Dumnezeu, să se uită la Geneza odată, unde vedem modul în care Dumnezeu ne-a creat și unde, înainte de păcat, deci actul sexual nu este câte o chestie păcătoasă, o facem, dar de fapt noi trebuie să ne curățăm de fiecare dată, să ne cerem iertare. Deci nu este, ne uităm și este înainte. Unde spune, în sfârșit, iată pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea și nimeni nu mai este ca ea și noi devenim una. Sau e un nim din acela închina lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a dat asta, ne despărțim sau ne separăm de părinți, acum noi creăm o altă entitate. Și apoi nu departe de asta în Geneza vezi relația de exemplu a lui Avram cu Sara. Și când oamenii s-au uitat, modul în care se comportau, atingerile, poate îmbrățișările, mai asta este acolo în Geneza textul de a cunoscut-o, deci și-a luat soție și a cunoscut-o, se referă la viața intimă. Este un gen de cunoaștere din acesta foarte profund. Viața intimă care este presupusă în familie duce la o generație de cunoaștere. Același termen este folosit în modul în care ne cunoaște pe noi. Deci un mod foarte intim. Deci reprezintă ceva din ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și apoi, mă rog, sunt multe alte exemple, dar numai să ne uităm la Cântarea cântărilor, care este acest cântec de dragoste între iubit și iubită, între oameni care urmau să se căsătorească, s-au căsătorit și în care, un lucru extraordinar, cred că este capitolul 5, comentatorii spun, este un vers unde spune, veniți și bucurați-vă de dragoste. Și nu se potrivește nici cu Sunamita, nici cu Mireasa, nici cu Mirele, cu Solomon, ci este, comentatorii spun că este glasul lui Dumnezeu care i-a invitat pe cei doi, care a pregătit acest festin, acest ospăț de a se bucura unul de celălalt, care spune, bucurați-vă de dragoste. Eu am creat lucrul acesta. Deci Dumnezeu este cel care ne invită să ne bucurăm de această masă, de acest ospăt, de acest festin împreună. Și sunt multe altele. Ne uităm în Scriptură, m-am menționat pe Pavel, care spune că așa este ceea ce a lăsat Dumnezeu, așa este cel mai bine. Fiecare bărbat să-și aibă femeia asta. Și doar pentru limitat, vorbim de abstinență, în rest, aceste responsabilități ne ajută, ne protejează un alt rol, pe lângă procreere, pe lângă plăcere, pe lângă această intimitate și unitate care o creează familia, este că te protejează. Nu complet, nu înseamnă că dacă ai o viață împlinită în relație cu soțul, soția ta, nu poți să ai relație extraconjugală, din păcate se întâmplă, dar dacă nu ai, atunci ești foarte tentat să mergi în afară. Deci ne protejează, Dumnezeu vrea să ne protejeze tocmai de această ispită, de păcat, de tentațiile care sunt rele în natura noastră.
Dau seama că nu putem vorbi onest despre viața intimă, nu putem să învățăm despre viața intimă până nu trecem de această prejudecată. Și îmi dau seama că de multe ori vedem lucrul acesta ca un rău necesar. Ok, este ceva greșit, n-aș vrea să aprofundez, n-aș vrea să aflu mai multe. Sau putem privi lucrul acesta ca o povară. Hai să facem repede, cumva e o paranteză în viața noastră și încercăm cât mai repede să scăpăm de ea. Dar când înțelegem că face parte din viața noastră, când înțelegem că Dumnezeu a lăsat lucrul acesta și nu e un act al păcatului, atunci cred că suntem dispuși să învățăm și nu să zicem, a, las că știu sau las că mă descurc și eu.
Da, așa este și un lucru care va fi important de înțeles legat de viața intimă este că aceiași actori, da, soț-soție, poate să exprime prin actul sexual iubire, tandrețe, respect, încredere, plăcere. Și aceiași doi actori să exprime dispreț, bătaie de joc, al folosi și al umili pe celălalt. Deci, actul este intenționat de Dumnezeu ca și multe altele, și cu mâncarea, și cu cititul, mersul pe munte, orice este plăcere, orice ne face bine, da? Putem să o folosim bine și să împlinim scopul pe care Dumnezeu l-a lăsat și să ne bucurăm și să-i mulțumim lui, sau putem să facem, să o distrugem. Să folosim exagerat sau să nu folosim sau să folosim greșit pentru interesul nostru în loc de a-i face bine celuilalt. Deci același lucru. Deci nu actul în sine păcătos, dar putem păcătui făcând aceste lucruri. Deci fie înainte de căsătorie, fie după căsătorie, în timpul căsătoriei cu soțul și soția noastră, putem să-l umilim, putem să-l forțăm, putem să facem lucruri pe care Dumnezeu nu le vrea, nu asta l-a intenționat. Deci putem greși. Deci asta este un lucru. Și un alt lucru care ține de satisfacție, deci modul în care ne gândim la satisfacția sexuală, este valabil pentru amândoi, dar în special pentru femeie, pentru partener, pentru soție. Calitatea vieții sexuale depinde de acel timp, de actul în sine depinde, dar mult mai puțin, deci mult mai puțin față de celelalte 23 de ore ale relației din cuplu. Deci pentru femeie în special, dar în general pentru orice cuplu, deci nu numai pentru femeie, deci și pentru relația lor, modul în care își trăiesc viața în celelalte 23 de ore, deci nu în dormitor, modul în care te tratezi unul pe celălalt, modul în care comunici, modul în care te iubești, modul în care te respecti, modul în care îngrijești de nevoi, modul în care îți ceri iertare. Deci tot ce înseamnă viața de cuplu, acestea contribuie la o satisfacție în viața intimă. Este inegalabil ce viață intimă satisfăcătoare poți să ai când ai o viață care merge bine, 23 de ore, și viața intimă contribuie să îmbunătățească și mai mult celelalte 23 de ore. Deci ele se alimentează, se amorsează una pe cealaltă. Dumnezeu a lăsat să te bucuri de viața intimă. Viața intimă aduce lumină, putere, senzații, plăcere și stimulează celelalte 23 de ore și pe baza celor 23 de ore mărește împlinirea sau satisfacția.
Am putea spune că bucuria acestei relații dintre cei doi începe de dimineață, de la micul dejun, de la primul bună dimineața, la felul în care poate iei masa împreună, apoi la felul în care conlucrezi împreună cu soția, împreună cu soțul, în timpul zilei în care se ajută cei doi, în care vorbesc tăios sau armonios și blând, și apoi seara se ajunge acolo unde trebuie. Soții, bărbații de obicei au așteptarea aceasta ca înainte de a-și dori să aibă o relație intimă cu soția, cu 5 minute înainte să devină drăguți, calzi și soția să fie fericită. Dar ea poate că în timpul zilei a strâns și este pe punctul să bubuie.
Deci până atunci, e o ilustrație bună pe care o spui tu, sau mă rog, încerc să dau o ilustrație la ceea ce ai spus, până atunci am fost dragonul și zmeul, da? Și de acolo, cu 5 minute înainte de a intra în dormitor, devenim făt frumos. Pentru o femeie nu merge așa. Trebuie să fii făt frumos de-a lungul întregii zile, nu să fii zmeul și căpcăunul și cum vrei să-i spui. Da, așa este. Asta înseamnă că pe lângă comunicare de ceea ce am spus, este foarte important de-a lungul întregii zile și cu atât mai mult în timpul actului sexual, ideea de tandrețe. Tandrețe verbală, modul în care comunici, am vorbit despre asta în celelalte, nu o să intru acum în detaliu, dar exprimată în acest context atât sexual, cât și non-sexual. Tandrețe care presupune, deci, cuvinte, tandre, evident, și atingeri. Și în sensul ăsta spun și nu doar atingeri în dormitor care sunt un preludiu, atingeri non-sexuale, modul în care, așa cum ziceam de Avram și Sara, modul în care te îmbrățișezi în timpul zilei, modul în care îi scrii niște, pui notițe, deci cuvinte, modul în care te atingi, modul în, orice, săruturi non-sexuală. Da? Deci lucruri care țin, care nu merg mai departe. În felul acesta, femeia capătă încredere că este dorită nu doar pentru actul fizic, ceea ce este ok, este super să te simți dorit așa, dar și pentru toată viața, tot ansamblu, pentru grija față de nevoile ei, față de frământările și durerile ei, nu doar lucruri care le interesează pe bărbat și pe ea, dar poate pe noi mai mult decât pe parteneră. Și atunci aceasta este parte sau pregătire din ceea ce face o viață sexuală satisfăcătoare. Și tot în contextul se leagă, e diferit, dar de tandrețe, este romantismul. Ideea de a cultiva acest romantic. Acum, nu toți bărbații sunt romantici. Când spui de romantici, pe unii bărbații am pierdut că, eu nu sunt romantic. Așa este, unii nu suntem. Dar în momentul în care soția ne spune că, măi, mie îmi place din când în când să mai aduci flori sau să mă surprinzi cu, știi, un mic cadou, nu scump, sau să mai ieșim undeva, asta nu este greu. Da, nu ne vine natural, dar ele cu ajutorul lor, ok, acum hai să facem aia, hai să facem cu tare lucru și acest lucru contribuie la asta. Și pe aia ne învățăm. Deci, da, nu suntem obișnuiți asta, dar pe măsură, ca și cu foamea, pe măsură n-ai fost obișnuit cu mâncarea respectivă, dar ai tot gustat, ai tot asta și au început să-ți placă. Deci ăsta este un alt lucru pe care îl putem face.
Cred că mai putem discuta despre acest lucru și în emisiunea viitoare. Pentru astăzi, eu am rămas cu două gânduri în minte. În primul rând, cuvântul cunoaștere. Atunci când vorbim de relație intimă, nu vorbim doar de ceva mecanic, ci vorbim de o cunoaștere a celuilalt. Pentru aceasta ai nevoie să petrești timp cu celălalt. Dacă vorbim de relația soț-soție, e nevoie să alocăm timp pentru acest lucru și nu doar un timp limitat într-o seară, ci întreaga zi să fie un moment de cunoaștere, un moment de împărtășire a vieții cu celălalt. Un al doilea cuvânt pe care mi l-am notat, care mi-a rămas în minte, este tandrețe, să fii drăguț cu celălalt. Și spuneai tu, foloseai imaginea aceasta de dragon și de făt frumos, sau în limbajul popular românesc este de zmeu și de făt frumos. Nu poți fi odată una, odată alta. Și îmi dau seama că, de fapt, problema este undeva mai în profunzime, pentru că fiecare dintre noi ne luptăm cu această fața noastră, ca să spun așa. Și, de fapt, această luptă care este în noi nu poate fi rezolvată decât de El, decât de Mântuitorul, decât de Iisus Hristos, care ne poate transforma ca să fim tandri, nu doar o bucată scurtă de timp, ci întreaga zi și nu doar cu soția, ci cu oricine. Este vorba de o schimbare interioară, o schimbare a inimii pe care vrea Dumnezeu să ne o dea. Și uite cum toate piesele se potrivesc în puzzle, cum de fapt această relație răscumpărătoare a Lui, această naștere din nou ne afectează, iată, familia, ne afectează viața intimă, ne afectează până la urmă veșnicia. Și în felul acesta vedem că Dumnezeu le-a potrivit așa de bine pe toate, așa de frumos, și se gândește la noi, se gândește la fericirea noastră, ne învață și cum, doar să vrem să ascultăm de El.
Așa este.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și iată, gândul nostru se îndreaptă înspre El și în această zi. Adi, te așteptăm și data viitoare să continuăm să vorbim despre acest subiect plăcut, delicat, interesant, despre viața intimă din familie. Îți mulțumim tare mult!
Cu drag!
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.